Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Ταχιάου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στο στούντιο του 102 FM.
Καλημέρα, δική μου είναι η χαρά και η τιμή και ευχαριστίες.
Η Σοφία Σακάλη, να πούμε ότι είναι στον ήχο, στη δεύτερη ώρα μαζί μας, και θα μιλήσουμε με τον κύριο Ταχιάου για την πόλη που βέβαια σήμερα, εντάξει, ξεκινάω από το κυκλοφοριακό, γιατί πάντα όταν βρέχει είναι θέμα αιχμής, και επειδή φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι, φαντάζομαι και ξέρουμε από την επικοινωνία, ότι οι περισσότεροι που μας ακούν αυτή την ώρα είναι μέσα στα αυτοκίνητά τους, τελικά το μετρό θα μας σώσει?
Όχι, το μετρό δεν θα μας σώσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 30% οι μετακινήσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη, και πρέπει να σκεφτείτε ότι με το μετρό θα ανέβει στην καλύτερη περίπτωση στο 35-40%. Διότι αυτό που έχει μετρηθεί είναι ότι κυρίως με το μετρό θα κινούνται και οι χρήστες των δημοσίων συγκοινωνιών. Δεν θα μας σώσει το μετρό, πρέπει να μας σώσει όλο το σύστημα των δημοσίων συγκοινωνιών. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί σε αυτό, γιατί και το μετρό είναι πεπερασμένο. Και είναι πεπερασμένο ειδικά στο κεντρικό του κομμάτι εδώ στην παλιά Πυρίκαυστο, εφόσον γίνουν και οι επεκτάσεις, μία προς τα βόρεια βορειοδυτικά και άλλη προς το νότο, η οποία προχωράει βέβαια, ενώ αυτή της Καλαμαριάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι το μετρό η πανάκια, αλλά το γεγονός ότι, ότι αυτή τη στιγμή το μετρό αποτελεί μια εκκρεμότητα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη. Και κυρίως το γεγονός ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ η λειτουργία του και πιθανώς θα διακοπεί λόγω της εκκρεμότητας του σταθμού της Βενιζέλου. Πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να περιμένει κανένας πριν από το τέλος του 2021, από ό,τι λένε όλοι οι παράγοντες, πλην των πολιτικών παραγόντων, τη λειτουργία του μετρό στην βασική του γραμμή. Και σίγουρα είναι απροσδιορίστος ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του για να κατασκευαστεί ο σταθμός της Βενιζέλου, εφόσον συνεχιστεί η αιμονή σε αυτήν την τεχνική του να κατασκευαστεί με τα αρχαία ευρήματα in situ, και όχι να μεταφερθούν και να επανατοποθετηθούν.
Να διακοπεί, εννοείται, η κυκλοφορία, να σταματήσει μάλλον μέχρι το Συντριβάνι, δηλαδή να υπάρχει κυκλοφορία μέχρι,
μέχρι
το Συντριβάνι.
Μέχρι την Αγία Σοφία, λογικά.
Αλλά μέχρι τη Αγία Σοφία, ναι.
Αλλά δεν είναι εφικτό αυτό, δεν είναι εύκολο, διότι να το μετρό αυτό είναι αυτόματο. Δεν έχει καν οδηγό. Δεν είναι καθόλου σαφές πως έχει μελετηθεί να υπάρχει, αν θέλετε, συναρμογή των δύο γραμμών στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ώστε να μπορεί να γίνεται εναλλαγή από τη μία πλευρά στην άλλη. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Θεσσαλονίκη, εάν ενδιάμεσα προχωρήσουμε στην κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου. Ήδη δηλαδή έχουμε μπει σε μια μεγάλη περιπέτεια στο θέμα του μετρό, λόγω αυτής της επιλογής της κατασκευής του σταθμού με τα ευρήματα εκεί, δηλαδή κάτω από τα ευρήματα.
Είχατε και το προηγούμενο διάστημα μια αντιπαράθεση με τον κύριο Μιλόπουλο, τον πρόεδρο της Αττικών Μετρό. Βλέπω ότι επιμένετε σε αυτό το θέμα, ότι πριν από το 2021 δεν θα έχουμε. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μιλόπουλος υποστηρίζει ότι το 20 θα δοθεί κανονικά, έστω σε αυτό το κομμάτι που θα δοθεί, και μετά στη συνέχεια, μετά από 9-10 μήνες, θα πάει και η επέκταση της Καλαμαριάς.
Όχι, δεν θα δοθεί. Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Μιλόπουλος, για παράδειγμα, έλεγε ότι τον Αύγουστο έπρεπε να περιμένουμε τους σειρμούς του μετρό, το πρώτο σειρμό του μετρό. Τον Αύγουστο. Τώρα, το Φεβρουάριο είχε δηλώσει, και όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ να εγκαινιάσει το σταθμό αυτόν, ο οποίος είναι ημιτέλης τελικά. Ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες σε τι κατάσταση είναι ο σταθμός. Για παράδειγμα, δεν είχαν μπει τα μηχανολογικά, απλώς είχαν μπει ψευδοροφές, και τώρα βάζουν τα μηχανολογικά, αφού αποξήλωσαν πάλι τις ψευδοροφές. Όταν είχε έρθει να εγκαινιάσει το σταθμό, είχε πει ο κ. Μιλόπουλος ότι μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα έρθει ο πρώτος σειρμός στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να έρθει, για το πολύ απλό λόγο ότι ο σειρμός δεν έχει βγει καν από το εργοστάσιο, δεν έχει πάρει καν τις πιστοποιήσεις στην Ιταλία. Δεν θα έρθει. Και επίσης δεν υπάρχει και σημείο καταβιβασμού αυτή τη στιγμή στο αμαξοστάσιο, διότι δεν έχουν τοποθετηθεί οι γραμμές εκεί που θα έπρεπε να κατέβει ο σειρμός. Να είμαστε ειλικρινείς, είναι άλλο το να πολιτεύεται κανένας, και ο κ. Μιλόπουλος, όσο και να θέλει να λέει το αντίθετο, πολιτεύεται, και είναι άλλο το να διοικεί με αξιώσεις και με αξιοπιστία έναν μηχανισμό όπως είναι η Αττικό Μετρό.
Να πάμε στο κομμάτι τώρα, μια που πιάσαμε έτσι με το μετρό, γενικά το κυκλοφοριακό. Τώρα έβλεπα νωρίτερα και η συνάδελφος η Ηλία Χρυσάρη στην Ερτρία ανέφερε ένα ακόμα περιστατικό από αυτά τα οποία αρκετές φορές όλοι μας λίγο πολύ τα βιώνουμε, με την έννοια ότι κόλλησε γραμμή του ΟΑΣΤ, γιατί ένας οδηγός κατέβηκε εκεί πέρα στη λεωφορείο Λωρίδα προκειμένου να πάει να πάρει τα γλυκά.
Τα γλυκά το διάβασα και εγώ.
Και να επιστρέψει πολλές φορές, είτε για καφέ θα σταματήσει κάποιος, είτε οτιδήποτε. Έλεγχοι δεν γίνονται, ξέρουμε όλοι, η δημοτική αστυνομία πώς στελεχώνεται, 60 αν κάνω λάθος περίπου άτομα, περίπου
65.
Χρειάζονται πολλά περισσότερα φυσικά. Είναι και το θέμα της στάθμευσης στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Είναι πάρα πολλά. Τι πρέπει να γίνει γενικότερα σαν σχεδιασμός. Μετρό, ο ΑΣΤΕ να βελτιωθεί, να έχουμε περισσότερα λεωφορεία, να αλλάξει κάτι γενικότερα στη συγκοινωνία, στο κέντρο της πόλης.
Ακούστε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει αστυνόμευση. Για να υπάρξει αστυνόμευση, πρέπει να υπάρχει και δημοτική αστυνομία, αλλά και τροχιά. Δεν υπάρχει τροχιά σήμερα. Η δημοτική αστυνομία είναι ανεπαρκής και σε ένα μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά, ασχολείται με την ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο. Θεωρώ εντελώς αδύνατο να μπορούσε να ελέγξει την στάθμευση στο πέμπτο διαμέρισμα, αυτή η κάρτα κατοίκου, την περίφημη. Αυτή είναι μια επιλογή η οποία δεν έχει καμία πολεοδομική λογική. Καμία πολεοδομική λογική η κάρτα κατοίκου στο πέμπτο διαμέρισμα. Έχω πει ότι εφόσον εκλεγώ θα την καταργήσω και νομίζω ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων και τουλάχιστον όσοι είναι μηχανικοί και κατανοούν ότι δεν υπάρχει καμία πολεοδομική λογική, συμφωνούν μαζί μου. Τώρα, και για να φανεί και ο παραλογισμός στο συγκεκριμένο γεγονός, σκεφτείτε ότι αριστερά, ενώ οι θέσεις στάθμευσης είχαν γίνει για να επιτρέπουν ολιγόρη στάθμευση, ίσα ίσα για να ψωνίζει κάποιος, για να μπορεί να γίνει μια φορτοεκφόρτωση, επιτρέπεται πλέον τετράωρη στάθμευση. Είναι τρελό, δεν υπάρχει καμία λογική. Αριστερά, ενώ στη Βασιλή Σόλγας. Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ συνδετό θέμα. Δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Να είμαστε σαφείς για το κυκλοφοριακό. Δεν φταίει τίποτα άλλο από την μεγάλη πύκνωση των οχημάτων στην πόλη, από το γεγονός ότι σε μια οικογένεια υπάρχουν 2 και 3 και πολλές φορές και 4 αυτοκίνητα. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να γίνουν πολύ συνδυασμένες κινήσεις και αυτές θέλουν χρόνο. Δεν μπορεί να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη οφείλεται στην στάθμευση, στην παράνομη στάθμευση και στην έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Και φυσικά και στην κακή συνήθεια να γίνονται μικρομετακινήσεις με αυτοκίνητο. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχάς, σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι καλό να υπάρξουν αποτρεπτικές πολιτικές για το να κατέχει ένα νοικοκυριό περισσότερα από ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούν οι πόλεις μας να το σηκώσουν, διότι δεν έχουν σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Και δεν θα μπορούσαν να έχουν σχεδιαστεί όταν σχεδιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, ενώ και στις αρχές και του 1900, όταν πρακτικά με το σχέδιο Εμπράρ οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον στο κέντρο, πήραν το εύρος που πήραν, αλλά και όταν κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την επέλαση του αυτοκινήτου. Τώρα.
Όταν αυτές είναι πολυκατοικίες χωρίς πιλωτές, χωρίς πάρκινγκ κτλ. Με άλλο τρόπο εδώ.
Ναι, εντάξει, αλλά και σκεφτείτε ότι, ας πούμε, μια πολυκατοικία η οποία έχει πιλωτές, για παράδειγμα, δείτε την περιοχή της Βασιλής Όλγας, μεταξύ Βασιλής Γεωργίου μάλλον και παραλίας, όταν θέλουν να βγουν τα αυτοκίνητα, πρακτικά καταργούν όλες τις παρατηνοδό στάθμευση. Μόνο ότι ο ΧΟΚ λέει ότι μόνο στο μισό εύρος της οικοδομής μπορεί να επιτρέπεται είσοδος-έξοδος οχημάτων για πάρκινγκ. Τώρα, η σημαντικότερη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να γίνει μια επιθετική πολιτική για τη χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών. Ο σημερινός ΟΑΣ δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι σίγουρο ότι μέχρι τέλος του έτους πρέπει να ξεκινήσει ένας διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου των αστικών συγκοινωνιών για το επόμενο διάστημα, εννοώ ιδιώτη αναδόχου. Πρέπει να στραφούμε στην ηλεκτροκίνηση, που είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό και για τα λεωφορεία, αλλά και για τα ταξί, για όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και τα ταξί δεν παύουν να είναι δημόσιες συγκοινωνίες και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πολύ επιθετική πολιτική και πρέπει να υπάρξει και το εξής. Μία επαναδιάταξη των λεωφοριακών γραμμών με τη σημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ο σημερινός ΟΑΣΤ έχει μειώσει πάρα πολύ τις γραμμές οι οποίες περνάνε από την παραλία. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμμές προς τη Νέα Κρίνη ή προς τη Καλαμαριά και αντιστρόφως δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται πάρα πολύ και δοκιμάζονται οι κάτοικοι οι οποίοι κινούνται σε αυτές τις αρτηρίες. Πρέπει να γίνει μία επαναδιάταξη. Μία επαναδιάταξη η οποία επίσης θα μεταφέρει ένα συγκοινωνιακό έργο στα ΚΤΕΛ. Δεν γίνεται με την ίδια τιμή εισιτηρίου να πηγαίνει κανένας στην Ασπροβάλτα ή στο Σταυρό. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Είναι έργο του ΚΤΕΛ. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται ο χρήστης των αστικών συγκοινωνιών με το κόστος της μετακίνησης σε 60 και 70 χιλιόμετρα, και το καταλαβαίνετε αυτό. Και επίσης πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αστυνόμευση μέσα στην πόλη με τη συνδρομή και τη τροχία αλλά και τη δημοτική αστυνομία. Αυτό που σε δεύτερη φάση πρέπει να γίνει είναι πρέπει να γίνει μια μελέτη για την αναδιάταξη των λεωφοριακών γραμμών μετά τη λειτουργία του μετρό. Γιατί είναι προφανές ότι το μετρό θα εξυπηρετεί σε μια ζώνη η οποία θεωρείται ότι έχει ένα εύρος 500 μέτρων. Τουλάχιστον θα εξυπηρετεί τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Άρα οι δημόσιες κοινωνίες πρέπει να αναδιαταχθούν πάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να διασταυρώνουν το μετρό και να επιτρέπουν μετεπιβιβάσεις ώστε να κινούνται όσο το δυνατόν λιγότερα οχήματα στην πόλη. Για τη στάθμευση δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, με την εξής έννοια, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να κινητοποιηθούν εύκολα ιδιωτικοί πόροι για την κατασκευή θέσεων στάθμευσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι ότι σε μια γειτονιά, η οποία βλέπετε ότι υποτίθεται ότι είναι μια εύπορη γειτονιά, όπως η Γωνία Ανθέων και Μαρία Κάλλας, δεν μπόρεσε να κατασκευαστεί πάρκινγκ γιατί δεν έβγαινε η μελέτη βιωσιμότητας. Και η ίδια εταιρεία έκανε το πάρκινγκ του Ιπποκρατίου, το οποίο βλέπετε ότι είναι άδειο. Mm. Δεν κινητοποιούνται εύκολα πόροι ιδιωτικοί. Δεν μπορεί να μοχλεύσει κανένα κεφάλι από την αγορά. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Και επίσης στο κέντρο πρέπει να γίνει σαφές ότι όπου και να ανοίξει η τρύπα, όπου και να πάει να γίνει εξκαφή, το πιθανότερο είναι να πέσουμε πάνω σε αρχαία. Οπότε λογικά θα έχουμε πρόβλημα επίπεδου διοικητηρίου.
Και πλατείας Ελευθερίας που έγινε συζήτηση στο προηγούμενο
διάστημα. Πλατεία Ελευθερίας, εγώ υποστηρίζω ότι έπρεπε να ξεκινήσει το έργο όπως ξεκίνησε. Και το υποστηρίζω αυτό διότι οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι εκεί, πέρα από το αρχαίο τείχος, υπήρχε και ο λιμένας, ο Βυζαντινός. Κανένας δεν ξέρει σε μία εξκαφή τι εκπλήξεις θα μπορούσε να έχει. Αλλά επειδή εκπλήξεις κοστίζουν, είναι καλύτερα να είμαστε ρεαλιστές. Απλώς θα πρέπει πολύ σύντομα το κράτος να δώσει στο Δήμο το πάρκινγκ της οδού Κουντουριώτου, το οποίο πρέπει να αποδοθεί στην πόλη με ένα σχετικά χαμηλό τίμημα για να μπορέσει να βοηθήσει να αποφορτιστεί εκείνη η περιοχή.
Να αποφορτιστεί η περιοχή από τα ερχόμενα από τα δυτικά και να μπορέσει να. Γιατί δεν υπάρχει ήδη το πάρκινγκ της Πλατείας Ελευθερίας, έχει καλυφθεί με λαμαρίνες και προχωράει στα έργα. Άμεση προτεραιότητα, Νίκος Ταχιάος, δήμαρχος από το Σεπτέμβριο, στο υποθετικό ερώτημα, ποιο θα είναι η πρώτη κίνηση?
Η πρώτη κίνηση, το λέω, αλλά φαίνεται για αστείο, αλλά δεν είναι. Το πρώτο είναι ότι κανένας δεν θα καπνίσει στο γραφείο δημάρχου. Δηλαδή αυτό είναι η πρώτη απόφαση που μπορώ να πάρω από την πρώτη στιγμή και στο Δημαρχείο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πάνε να είναι διευθυντής, δεν πάνε να είναι αντιδήμαρχος. Γιατί θέλω να περάσω το μήνυμα ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν στην πόλη. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και να ισχύουν για όλους. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να φανεί και σε πάρα πολλά επίπεδα. Χθες, για παράδειγμα, είχα ένα ζωντανό στο Sky το πρωί, στο Λευκό Πύργο, και με πλησιάζει ένας κύριος εκεί, ο οποίος έστεινε την πραμάτια του στον Λευκό Πύργο, πουλώντας κάτι σειρμάτινες κατασκευές. Και μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, λέει, θα επιτρέψεις από το Σεπτέμβριο να συνεχίσουμε εδώ? Λέω, τι εννοείς? Αφού δεν έχετε άδειες. Ναι, μου λέει, εντάξει, να δείξει την ανοχή, λέει, που δείχνει η σημερινή διοίκηση. Και του εξήγησα πολύ απλά όχι. Διότι υπάρχουν κανόνες. Και ο Λευκός Πύργος, για τον οποίο μάλιστα και ο ίδιος έχω δουλέψει αρκετά για την διαμόρφωσή του, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι σαν το πανηγύρι του Αγίου Μάμα, όπως και όλη η παραλία, την οποία την πονάω και σαν παιδί μου. Δεν θα κάνουμε την πόλη πανηγύρι του Αγίου Μαμάρα. Το πρώτο που θέλω να περάσω είναι ότι στην πόλη θα αρχίσουν να ισχύουν οι κανόνες. Και οι κανόνες θα ισχύουν καθολικά για όλους.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικροπολιτές, δεν θα υπάρξει οτιδήποτε, ακόμα και
οι μουσικοί
οι οποίοι υπάρχουν, ή θα δοθούν άδειες έτσι ώστε να μπορούν να.
Για τους μουσικούς θα υπάρξει ένας ειδικός έλεγχος. Ξέρετε, μας αρέσουν πολύ οι μουσικοί, έτσι, αλλά ξεχνάμε το κέντρο είναι περιοχή κατοικίας. Εμένα πάρα πολύ συχνά έρχεται μουσικός απέναντι από το σπίτι μου, βγάζει δύο drums και αρχίζει από τις 4 το μεσημέρι, από τις 6 το μεσημέρι, μπαμ, 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 μπαμ. Σκεφτείτε ότι πρέπει ο γιος μου να διαβάσει, εγώ να κοιμηθώ, η γυναίκα μου να ησυχάσει να δει τηλεόραση. Όλα έχουν το χώρο τους και όλα έχουν και το χρόνο τους. Θα ελεγχθεί που μπορούν να υπάρχουν μουσική, αλλά μουσική σε περιοχές όπου υπάρχει πυκνή κατοικία, σε Αγία Σοφία για παράδειγμα, υπάρχει κατοικία. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που συμβαίνει στην Αγία Σοφία. Το γραφείο μου είναι στην Τσιμισκή και όταν έρχονται από απέναντι τα χάλκινα που παίζουν, εντάξει, δεν μου είναι ευχάριστο να δουλεύω και σε κανένα δεν ευχάριστο αυτό. Μάλιστα, σας λέω ότι υπάρχουν. Μου αναφέρθηκε ότι ξένες εταιρείες έρχονται στην πόλη, θέλουν να μείνουν στο κέντρο, να εγκατασταθούν στο κέντρο. Και σου λένε, παιδί μου, είναι τέτοια η δομή του κέντρου που αν δεν μυρίζουν τα κυβαρλάκια της γιαγιάς, ας πούμε, μέσα στην οικοδομή όπου θα βρούμε γραφεία, θα έχουμε απέναντι μπάμπα μπούμπα και μουσικές. Γιατί υπάρχει αυτή η μίξη των χρήσεων. Το καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να υπάρχει μουσική, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάπου όπου δεν ενοχλεί. Όπου δεν μπορεί να ξεσηκώνει την κατοικία ή του γραφειακού χώρου, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο. Το κάνουν έξω από μουσεία, το κάνουν έξω από τον Μπομπούγα, ας πούμε, αλλά δεν το κάνουν παντού. Δεν το κάνουν κάπου, υπάρχει και να απαγορεύεται. Αλλά ναι, για τους μικροπολιτές είναι προφανές ότι πρώτον το παρεμπόριο πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί και αυτό πρέπει να το καταλάβει η αγορά. Και δεύτερον, ότι πέρα από το παρεμπόριο δεν μπορεί οι βασικοί χώροι της πόλης, οι οποίοι αποτελούν κόσμημα, να είναι και το πόσιμα, όπως οι ομπρέλες για παράδειγμα του Ζογκολόπουλου, που κάποιος άσχετος σε όχι ονομάσει στο Facebook κομπρελίτσες, θα ρίσκε είναι δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τέτοια τοπόσημα δεν είναι δυνατόν να έχουν αφαιθεί στο έλεος της μοίρας τους. Δηλαδή, πάει ο άλλος, ας πούμε, εκεί, παίρνει, βάζει ένα μικρόφωνο και μια μεγαφωνική εγκατάσταση μπροστά στις ομπρέλες και αρχίζει και τραγουδάει Καζαντζίδη, παριστάνει το Καζαντζίδη, δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, και πρέπει να το ανοιχθεί πολύ αυτό. Δεν θα το ανοιχθεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι κανόνες θα ισχύουν καλοθολικά, αλλά για να πάμε λίγο στο δημοτικό έργο. Το πρώτο το οποίο θα ασχοληθώ είναι και το πιο άχαρο. Η καθαριότητα της πόλης. Η πόλη πρέπει να καθαριστεί με κάποιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η σημερινή κατάσταση.
Εκεί πέρα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και σε σχέση και με τους ιδιώτες την καθαριότητα.
Ναι, εγώ δεν έχω ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ναι, εντάξει. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Θεωρώ ότι ο Δήμος είναι πάρα πολύ καλός οργανωτής. Τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί μέσα στον Δήμο. Πολύ συγκεκριμένοι μηχανισμοί που αφορούν συγκεκριμένα άτομα. Τα οποία εναλλάσσονται σε συνδικαλιστικούς ρόλους, σε ρόλους προϊσταμένων, σε ρόλους κολλητών των εκάστοτε διοικήσεων. Συγκεκριμένα άτομα, ολιγάριθμα, όχι, δεν μιλάμε τώρα για το σύνολο των εργαζομένων, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, οι οποίες το μεταφράζουν αυτό σε απολύσεις. Ότι ο Ταχιάος θέλει να κάνει απολύσεις. Λοιπόν, απολύσεις δεν θέλω να κάνω. Ο Δήμος θα συνεχίσει να δουλεύει με το προσωπικό του όπως πρέπει να δουλέψει. Αλλά η άποψή μου είναι ότι καθώς θα μειώνεται το προσωπικό του με συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες έρχονται, διότι σε ένα μεγάλο βαθμό το προσωπικό είναι γερασμένο, θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών να περνάει σε outsourcing. Ειδικά για την καθαριότητα, η άποψή μου είναι ότι πιλωτικά πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιους τομείς που αφορούν κυρίως την ανακύκλωση, τα ρεύματα της ανακύκλωσης και συγκεκριμένες χωρικές ενότητες θα πρέπει να περάσουν σε ιδιώτες. Τι ακριβώς θα μπορεί να ωφελήσει αυτό? Πρώτον, ο Δήμος έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να κάνει κανένα προγραμματισμό. Κανένα προγραμματισμό. Δεν μπορεί να προγραμματίσει πότε θα πάρει τα μέτρα ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του, για παράδειγμα. Κυκλοφορούν έξω χωρίς να έχουν. Τους έβλεπα τους ανθρώπους προχθές. Ήταν στη βροχή και δεν είχαν γαλότσες. Έβλεπα δύο κυρίες, οι οποίες σκούμπιζαν και φορούσαν σχισμένες σακούλες σκουπιδιών από πάνω, αυτές τις κόκκινες σακούλες που γράφουν Δήμο Θεσσαλονίκης, για να προστατευτούν από τη βροχή. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και ο Δήμος, είτε έτσι αλλιώς, με καμία διοίκηση δεν μπορεί εύκολα να προχωρήσει αυτές τις προμήθειες, έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, όταν έχεις έναν ιδιώτη, ο ιδιώτης μπορεί πρώτον να σου φέρει πάρα πολύ εύκολα τη τεχνολογία. Μπορεί να παρακολουθήσει τη τεχνολογία. Δεύτερον, ο ιδιώτης ελέγχεται. Θα ελεγχθεί αν δίνει στους δικούς του εργαζομένους μέτρα ατομικής προστασίας. Θα ελέγχεται επίσης αν ακολουθεί την εργατική νομοθεσία. Προφανώς. Είναι υποχρεωμένος όταν το προσωπικό του δουλεύει υπερορίες, θα το έχει αναγγείλει πιο μπροστά στην επιθεώρηση εργασίας με ηλεκτρονικά στο εργάνι, όπως κάνουν όλες οι εταιρείες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το κάνει. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Δηλαδή μπορεί να δουλεύουν στο Δήμο υπερορίες και να μην τις.
Οι υπερορίες στο Δήμο, με συγχωρείτε, αλλά είναι κατά βάση εικονικές. Να είμαστε ξεκάθαροι. Οι υπερορίες στο Δήμο είναι εικονικές και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, δηλαδή την εξαήμερη εργασία. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στο Δήμο, τώρα ξέρουμε τι συμβαίνει για την καθαριότητα, μιλάω πάντα. Θα σας πω, έχω ανεβάσει στο Facebook, ας πούμε, στιγμιότυπα από το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Το προτελευταίο.
Α, όχι αυτό που δεν έγινε.
Το προτελευταίο, ναι. Αν θεωρήσουμε τελευταίο αυτό που δεν έγινε, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μπουτάρης πρώτον. Καταρχάς λέει ότι πήραμε μια απόφαση πόσους χρειαζόμαστε καθαριότητα. Χρειαζόμαστε 535. Από αυτούς 535, οι μισοί που θα έρθουν είναι αμαία. Επιλέξει και ζητάει την επαρήθευση από κάτω του αρμοδίου αντιδημάρχου και την παίρνει, τη συγκατάλευση. Δεν είναι αμαία βεβαίως. Σημαίνει απλώς ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν σε καθαριότητα για λόγους υγείας ή άλλους λόγους. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι 535 που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι για την καθαριότητα τώρα. Σκεφτείτε. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αυτοί 192 οι οποίοι θέλουν να μονιμοποιηθούν από το παράθυρο, δηλαδή με την απόσυρση της έφεσης που έχει γίνει. Αν σας αποφασίσουμε, λέει, ότι θέλουμε 500, 700, 800, όσους διάολο θέλουμε. Είναι δυνατόν τώρα να παίρνονται έτσι αποφάσεις? Δηλαδή, αυτό είναι καλή διαχείριση των χρημάτων του Δήμου? Και δεν λέω ότι αφορά μόνο τον Μπουτάρη αυτή η παρατήρησή μου, μπορεί να είναι γενικότερη. Λέει επίσης κάποια στιγμή, επειδή έτσι σε μια φάση αυτοκριτικής, ότι κάνει υπηρεσίες μας πούνε στην εισήγησή τους ότι δεν θέλουμε 200 και θέλουμε 100, τι θα κάνουμε? Και πετάγεται από κάτω κουράκης και λέει, έλα ρε Δήμαρχε, αφού ξέρουμε πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή τώρα ζούμε σε μια κοροϊδία. Και το χειρότερο που έχει πει είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε, και αυτό δεν το αποδίδω στον Μπουτάρη, το αποδίδω σε όλο το σύστημα, ότι πόσους εργαζόμενους έχει στην καθαριότητα ο Δήμος. με αυτές τις συμβάσεις, με τα παράθυρα, με αυτό το λέω εγώ, με την παράγκα που έχει στηθεί με τους εργατολόγους στο Δήμο, ποτέ δεν ξέρουν πόσους εργαζόμενους έχει ο Δήμος. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, η οποία είναι ανεξάρτητη ίσως και της βούλησης της εκάθοδος τότε δημοτικής αρχής. Γιατί λοιπόν εκεί που απέτυχε ο Μπουτάρης θα πετύχει αύριο ταχιά ο Σινότοπουλου? Ή θα πετύχουν αυτοί? Είναι τέτοιες οι συνθήκες που αντικειμενικά δεν μπορεί ο Δήμος να αποτελέσει έναν καλό μάνατζερ της καθαριότητας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει ένα κομμάτι της καθαριότητας στα πιλωτικά να περάσει σε ιδιώτη. Δεν είμαι υπέρ του να υπάρχει ένας ιδιώτης στο σύνολο της καθαριότητας. Είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Δεν μου αρέσουν ούτε τα ολιγοπόλια ούτε τα μονοπόλια. Επίσης, υποστηρίζω ότι πρέπει να υπάρχει πάντα υπηρεσία του Δήμου για εφεδρεία. Πάντα, κατά τη σέβεια, δεν μπαίνει θέμα απολύσεων ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που εγγυώμαι είναι ότι η πόλη θα καθαριστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Χωρίς να γίνουν απολύσεις.
Και επίσης θα πιάσουμε τους στόχους με συμπίεση του κόστους και θα πιάσουμε τους στόχους που έχει η υποχρέωση η χώρα μας να πιάσει για την ανακύκλωση, δηλαδή να πάμε στο 50% ανακύκλωση το προσεχές έτος. Πιστεύει κανένας ότι ο Δήμος μπορεί με τη σημερινή κατάσταση να υποστηρίξει τα 5 ρεύματα ανακύκλωσης? Τώρα τα απλά πράγματα δεν μπορεί να καθαρίσει. Τα 5 ρεύματα της ανακύκλωσης. Για το όνομα του Θεού.
Ο κ. Καβιζέτης, από ό,τι ακούγαμε και τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Ζαχαριάδη, εδώ που τον είχαμε φιλοξενήσει. Το θέμα είναι δηλαδή το ότι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει κύκλωμα, όπως λέτε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Όχι, είναι μια άρρωστη κατάσταση καθαριότητα. Είναι μια άρρωστη κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή κύκλωμα, ξεκύκλωμα, δεν ξέρω αν είναι. Υπάρχει μια άρρωστη κατάσταση. Ένας μηχανισμός. Από όλες τις διοικήσεις. Εγώ αποδίδω ευθύνη και σε παλιότερες διοικήσεις.
Και σε αυτή που ήσασταν.
Και σε αυτή που ήμασταν. Μα γι' αυτό το λέω. Έτσι. Και σε αυτή που ήμουν. Εγώ ποτέ δεν είχα ανάμειξη στα θέματα της καθαριότητας. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ειδικά με το αντικείμενο. Αλλά από όλες τις διοικήσεις χαϊδεύτηκε αυτός ο μηχανισμός. Και πλέον έχει αποφασίσει να λειτουργεί ένας εκλογικός στρατός. Όπου υπάρχουν διάφοροι εκατόνταρχοι. Οι οποίοι εκατόνταρχοι, ξέρετε, είναι όπως παλιά με τις ρωμαϊκές λεγιώνες. Η μία περνούσε από εδώ, η μία περνούσε από εκεί. Πότε υποστηρίζαν τον ένα αυτοκράτορα, πότε τον άλλον αυτοκράτορα. Σφάζαν τον προηγούμενο, μαχαιρώναν τον επόμενο, άλλαζε ο άλλος λεγεώνα, πήγαινε από εδώ και από εκεί. Αυτό συμβαίνει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και αυτή η πραγματικότητα σε πάρα πολλούς Δήμους. Δεν είναι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εγώ σας λέω ότι είναι και σε άλλους Δήμους. Αλλά εδώ η κατάσταση πλέον νομίζω ότι έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αφορά πολύ λίγα άτομα, δεν αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν. Και πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινούν αυτό το σύστημα τους εκμεταλλεύονται και τους χρησιμοποιούν ως δικό τους στρατό. Εγώ σέβομαι τους εργαζομένους. Νομίζω ότι πρέπει να τους φέρετε κανένας ως εργαζομένους, να τους θυμά. Βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν όλοι υποχρεώσεις απέναντι στην υπηρεσία η οποία τους πληρώνει και πρακτικά απέναντι στον κόσμο της Θεσσαλονίκης που τους πληρώνει. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να τους διαχειριστούμε εντελώς επαγγελματικά και εντελώς ξεκάθαρα by the book, με τους κανόνες.
Συνεχίζουμε την κουβέντα, να πάμε λιγάκι στην πολιτική, έτσι, ατζέντα, την οποία και εσείς τη βάλατε και είδαμε να συμβαίνει να εξελίσσεται μια κόντρα σε πολιτικό επίπεδο με την υποψήφια που έχει την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και στην υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ.
Λίγο λογικό μου φαίνεται.
Αναπόφευκτο ή ήταν? Γιατί οι αντίπαλοι σας οι υπόλοιποι που έχουν περάσει εδώ από το στούντιο μας λένε ότι το κάνατε σκεμμένα, θέλετε να δημιουργήσετε την πόλωση, την πολιτική, να τη μεταφέρετε και στο Δήμο, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι για δύο. Τι λέτε?
Ακούστε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχει μία άποψη η οποία διακινείται πλέον από ανθρώπους που αποφάσισαν ξαφνικά ότι δεν έχουν καμία εξάρτηση από κόμματα, μόνο ότι ξημεροραδιάζονται στα κόμματα ή τέλος πάντων ξημεροραδιαζόταν έξω από τα γραφεία ζητώντας χρήματα, ότι στις εκλογές αυτές πάμε έτσι ουδέτερα και μιλάμε για να μην ενοχλούμε κανέναν. Προσέξτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι εκλογές και οι δημοτικές εκλογές πάντοτε έχουν ένα πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εγώ δεν φοβάμαι την ανάμειξη των ιδιωτών στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. Έχει από κάτω ένα πολιτικό background. Δεν το λέει κάποιος έτσι ουδέτερα, το λέει ένας άνθρωπος που το πιστεύει. Τώρα, αν πάμε στη λογική που παίζουν πάρα πολλοί υποψήφοι, οι οποίοι λένε τι, αυτές οι εκλογές είναι κάτι σαν τις εκλογές ενός επιμελητηρίου ή ενός συλλόγου. Και κάνουμε όλη μια πολιτική συμμαχιών για δεύτερο γύρο. Αν μας κάτσει να μπούμε στον δεύτερο γύρο, να μην στεναχωρήσουμε τον ένα, να μην στεναχωρήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να μην στεναχωρήσουμε τον άλλο, να μπορούμε να ψαρέψουμε παντού. Όχι, εγώ. Και όχι επειδή έχω την ευχαίρεια, γιατί έχω την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα κατά κανόνα στις έγκυρες δημοσκοπήσεις με σημαντική διαφορά από την κυρία Νινοτοπούλου, η οποία έρχεται συνήθως δεύτερη. Αλλά επειδή νομίζω ότι υπάρχει όντως ένα πολιτικό περιεχόμενο σε αυτές τις εκλογές, δεν έχω διστάσει να το βάλω μπροστά. Και θα σας πω, για παράδειγμα, ότι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι δεν είναι δυνατόν να πουλάμε προσλήψεις στον κόσμο σήμερα ή να πουλάμε ανοχή στην ανομία, αυτό προφανώς είναι μια πολιτική θέση. Και βλέπω ότι είμαι ο μόνος που το λέει. Δηλαδή, οι περισσότεροι, οι υποψήφοι, ανθυποψήφοι μου είναι τραλαλά. Τραλαλά. Δηλαδή, μιλάμε για άλλα, να κάνουμε και καμία έτσι ψηλοακτιβιστική ενέργεια, να πούμε ένα ουδέτερο πρόγραμμα. Μα σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει τεράστια προβλήματα, τα οποία έχουν εκ των πραγμάτων πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα τα συζητήσουμε ή δεν θα τα συζητήσουμε. Προφανώς, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα από αυτά τα προβλήματα, ο ίδιος. Και το θέτω αυτό.
Είσαστε δηλαδή, θέλετε, από αυτό που λένε και κάποιοι και στο Κινάλ και στην Δημοκρατία, στρατηγική ήταν του ΣΥΡΙΖΑ παντού, σε εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές. Είσαστε αυτή τη.
Όχι, όχι. Εγώ δεν μιλάω εξ ονόματος Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέμα του Κινάλ. Δεν μιλάω εξ ονόματος Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ όμως ότι στη Θεσσαλονίκη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρισκόμαστε στην οδό Αγγελάκη. 100 μέτρα πιο πάνω, στην Παναγία δεξιά προχθές, σφαχτήκαν με ματσέτες. Στην οδό Αριανού και στην Παναγία δεξιά. Ο κόσμος καθημερινά σκουπίζει αίματα από τα πεζοδρόμια, διότι υπάρχουν εκεί συμμορίες των Αλγερινών και των Μαροκινών που πλακώνονται μεταξύ τους κάθε μέρα ανεξέλεγκτα. Αυτές δεν τις άφησε στην πόλη ο Θεός. Αυτές ήρθανε ελαίος ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα κέντρα φιλοξενίας, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα σύνορα όπως τα άνοιξε. Και βλέπετε ότι σήμερα έχει εγκατασταθεί στο κέντρο της πόλης μια παραβατικότητα, η οποία πλέον φτάνει στα όρια της εγκληματικότητας, της επικίνδυνης και για τους πολίτες. Και αυτό είναι μια ευθύνη την οποία τη φέρει ακέραια, δεν τη φέρει κάποιος άλλος. Τη φέρει
όμως
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή είναι όμως η δικιά μας η πραγματικότητα. Υπάρχει, υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν πρόσφυγες. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα, πώς μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος έτσι ώστε να βελτιωθεί. Διότι θα συνυπάρξουμε, θέλοντας ή μη, έτσι.
Μισό λεπτό. Θα συνυπάρξουμε. Εγώ δεν είμαι κατά της μετανάστευσης. Δεν είμαι εναντίον της μετανάστευσης. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό και πιστεύω ότι στην πορεία πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα καθώς προχωράμε στο. Με ραγδαίο ρυθμό σε μια δημογραφική μείωση, γιατί βλέπουμε ότι η Ελλάδα περνάει έχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτον η μετανάστευση πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή, πρέπει να μπορείς να υποδεχθείς πληθυσμούς τους οποίους μπορείς να αφομοιώσεις ή μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να παντρευτείς μαζί τους και όχι πληθυσμούς οι οποίοι έρχονται μόνοι τους να σου καταλάβουν έδαφος. Διότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κατά σύστημα παραβατικοί πρέπει να βρίσκονται σε κλειστά κέντρα φιλοξενίας. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Σε κλειστά κέντρα κράτηση, αν θέλετε. Δεν μπορεί να πηγαίνει στον εισαγγελέα κάποιος να είναι αγλώστου διαμονής, να του δίνει επειδή άρπαξε δύο πορτοφόλια στη ροτόντα ή έβγαλε ένα μαχαίρι να του δίνει μια τακτική δικάσιμο, να τον στέλνει στην ευχή του Θεού και αυτός είναι αγλώστου διαμονής. Αυτός έπρεπε να πάει κατευθείαν σε ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας. Πέστε το κράτηση. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία για μας, αλλά μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση και να ελεγχθεί η πόλη. Το ποιος έχει κάνει αυτές τις επιλογές είναι ξεκάθαρο. Τις έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ανοίξει με τον τρόπο που άνοιξε τα κέντρα κράτησης, τα hot spot τα παλιά, και ο οποίος όλους αυτούς τους ανθρώπους πλέον τους έχει μεταφέρει στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό αποσυμφορηθεί τα νησιά και πάρα πολλοί κόσμος ήρθε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί όλοι τριγυρνάνε πλέον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανεξέλεγκτα και το πρόβλημα ξεκινάει και από το Πανεπιστήμιο, όπου πλέον έχουν αναλάβει και τη διακίνηση των ναρκωτικών και επιδημικά απλώνεται σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης. Αυτό το πρόβλημα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το πρόβλημα θέλω στο πρόσωπο της κυρίας Νοτοπούλου να τιμωρηθεί, διότι πρέπει να είναι σαφές αυτό ότι δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να περνάνε έτσι. Πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει ένα καθαρτήριο για όλα αυτά τα οποία έχει αφήσει πίσω του.
Επειδή είπατε ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις φαίνεται να προηγείστε με την κυρία Νοτοπούλου στις περισσότερες δεύτερη, αν όμως τιμωρηθεί όπως λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχετε κάποιον άλλον στη δεύτερη θέση. Πάλι υποθετικό το σενάριο. Σας χαροποιεί αυτό ή σας ανησυχεί?
Όχι, δεν με ανησυχεί τίποτα. Απολύτως τίποτα, διότι εγώ έχω ξεκάθαρες θέσεις και περιμένω όλοι να πούν τις θέσεις τους. Αλλά δεν θα έχω κάποιον άλλον. Θα έχω την κυρία Νοτοπούλου. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Και η κυρία Νοτοπούλου στη συνέχεια θα νιώσει τι θα πει συντριβή. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και από τις δημοσκοπήσεις όλες. Δηλαδή, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και στο δεύτερο γύρο πάλι η δική μου παράταξη είναι αυτή η οποία παίρνει τη Δημαρχία. Είναι ξεκάθαρο αυτό από όλες τις δημοσκοπήσεις. Από όλες Ακόμα και αυτές οι οποίες στείνονται να μην είναι φιλικές απέναντί μου, γιατί υπάρχουν και τέτοιες.
Και αυτό εδώ πέρα γίνεται απέναντι στην κυρία Νατοπούλου, που εκτιμάτε ότι θα έχετε μεγάλη διαφορά στον πρώτο γύρο σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε, ή θα είσαστε κοντά?
Δεν θα μείνω στις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα κάνω μια επιθετική, πολιτική, επιθετική πολιτική, με την έννοια ότι πρέπει η πόλη να γνωρίσει τι μπορεί να περιμένει από μένα εφόσον εκλεγώ ως δήμαρχος. Πιστεύω ότι θα έχω μεγάλη διαφορά από την κυρία Νατοπούλου. Θα έχω μεγάλη διαφορά από οποιονδήποτε δεύτερο. Νομίζω και το νιώθω αυτό, ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να κατανοεί και το πολιτικό περιεχόμενο των εκλογών, αλλά και να αντιλαμβάνεται τα πρόσωπα. Και πιστεύω ότι αναγνωρίζει επίσης ότι στο πρόσωπό μου μπορεί να βρει έναν δήμαρχο ο οποίος θα ανταποκριθεί στον ρόλο που θέλει να. Έτσι όπως τον καταλαβαίνει πλέον ο κόσμος μετά την θητεία Μπουτάρη. Προσέξτε, δεν εννοώ ότι θα ανατρέψω ό,τι έκανε ο Μπουτάρης. Δεν εννοώ αυτό. Έχω πει ότι σε πολλά πράγματα με τα οποία συμφωνώ από τον Μπουτάρη θα ξεκινήσω πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε, με το δικό μου χρώμα, με τη δική μου ταυτότητα, με τη δική μου, αν θέλετε,
προσωπικότητα. Έχετε κατηγορηθεί γι' αυτό, γιατί το 10 το υποστήριξατε κιόλας.
Καλά, έχω κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, τουλάχιστον εγώ έχω κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα και δεν χαϊδεύω αυτιά και δεν έχω κρυφτεί. Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει και πράγματα για τα οποία δεν έχω μετανιώσει. Το 2014 ήταν σαφές ότι υποστήριξα τον Καλαφάτη. Έτσι, το 2014 ήταν σαφές ότι υποστήριξα τον Καλαφάτη. Κοιτάξτε, το μετανιώνω είναι κάτι σχετικό. Είναι κάτι που σημαίνει ότι μερικά πράγματα ξενιζητάω μέσα μου και λέω μήπως έπρεπε να κάνω σε εκείνο το θέμα διαφορετικά τότε ή αλλιώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιθανότατα εάν ξαναγύριζα στον χρόνο να έκανα τα ίδια πράγματα. Είναι ένας όρος λίγο περίεργος. Εγώ νομίζω ότι. Γενικώς είμαι ξεκάθαρος απόψεις μου και θέλω να είμαι πολύ έντιμος. Γενικώς ανοίγω τα χαρτιά μου πολύ. Δεν αρέσει αυτό σε πολλούς από τους αντιπάλους μου, έχουν άλλη τακτική. Έχω αποφασίσει στη ζωή μου να ακολουθώ αυτόν τον τρόπο, να ανοίγω τα χαρτιά μου και να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είμαι τακτικιστής. Πιστεύω ότι στρατηγικά πρέπει να μείνουμε στην προοπτική μιας Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι ανοιχτή, θα είναι κοσμοπολίτικη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι και μια ευρωπαϊκή πόλη που θα ακολουθούνται οι κανόνες, θα είναι μια πόλη που θα έχει και τα στοιχειώδη, δηλαδή την καθαριότητα, την ευταξία, την ασφάλεια. Και επίσης, προσέξτε, βλέπετε, είμαι επιφυλακτικός, δεν μιλάω για το θέμα που λέμε κυκλοφοριακό στάθμευση εντός παρενθέσεως. Δεν μιλάω με πολύ μεγάλες εξαγγελίες, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί στα όρια μιας τετραετίας. Αλλά αυτό το χάλι του να παρκάρει ο καθένας παντού και να μην αστυνομεύεται η πόλη είναι κάτι που δεν θέλω να το επιτρέψω και θα προσπαθήσω να μην το επιτρέψω.
Τώρα, επειδή μπήκατε, συγγνώμη, ναι. Κώστα, για το, αυτό που αναφέρατε, ότι αν έχετε μετανιώσει ή δεν έχετε μετανιώσει για την αντιπαράθεση το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες περιπτώσεις που είχατε με την κυρία Νατοπούλου. Και κατέρευσαν οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιήθηκαν. Ναι. Έχετε μετανιώσει ή επιμένετε?
Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Τι να μετανιώσω? Εγώ είμαι ξεκάθαρος και στο πώς τα λέω. Δεν αφορά κάτι, δεν μειώνει την κυρία Νατοπούλου. Δείχνει έναν. Αν θέλετε, περιγράφει μία προσέγγιση αυτού που σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της κυρίας Νατοπούλου, ίσως στο πρόσωπο και άλλων πιθανών συνοδοιπόρων της. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι προσπαθώ να είμαι έντιμος σε αυτή την κριτική μου και είμαι και πολύ ανοιχτός. Καταρχάς, εξιστής δεν είμαι, ειδικά εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση, για το όνομα Θεού. Αλλά ας πούμε η κυρία Νατοπούλου, καλά, εντάξει, τώρα κάτι έπρεπε να πει, ότι είμαι σεξιστής. Τώρα μάθαμε και μία λέξη και τη λέμε παντού. Μου είπε και αβανγκαρδιστή. Τώρα, αν τις εξηγούσαν στο κόμμα τι θα πει αβανγκαρδιστής, προφανώς δεν τα γράφει η γυναίκα αυτά. Τώρα, μία 30χρονη δεν πιστεύω να ξέρει την ορολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και όλων των κομμουνιστικών κομμάτων, η οποία ανατρέχει στις προηγούμενες διεθνείς. Κάποιος τις τα γράφει, ας είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που γράφουν. Τέλος πάντων, ας μην γράφουν σαν να μιλάνε μεταξύ τους στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, εμένα, ας πούμε, τι με ενοχλεί στην κριτική της κ. Νατοπούλου? Λέει ότι ο Ταχιάος θέλει να δώσει την καθαριότητα στους φίλους του εργολάβους. Λοιπόν, αν πιστεύει ότι υπάρχει ένας εργολάβος ο οποίος είναι φίλος μου για να αναλάβει την καθαριότητα, να βγει να το πει ποιος εργολάβος είναι φίλος μου. Δεν ξέρω κανέναν. Ας γίνει να πει ποιος εργολάβος είναι φίλος μου για να δώσω την καθαριότητα. Γιατί αυτή η σπέκουλα και αυτή, αν θέλετε, όλη η παραπληροφόρηση και όλη αυτή η προβοκάτσια του στείλω ότι ο Ταχιάος ήταν του Παπαγεωργόπουλου αντιδήμαρχος. Και λοιπόν ήμουν του Παπαγεωργόπουλου αντιδήμαρχος. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Όποιος μίλησε με τον Παπαγεωργόπουλο είναι ένοχος. Δηλαδή η ίδια, ας πούμε, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων η παράταξή της ψήφισε πρώτο και καλύτερο το Κοτσακά. Ο Κοτσακάς ήταν το δεξί χέρι του Τσοχατζόπουλου. Τι σημαίνει αυτό? Δεξί χέρι, εγώ δεν είμαι δεξί χέρι του Παπαγεωργόπουλου. Ο Κοτσακάς ήταν δεξί χέρι του Τσοχατζόπουλου. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένοχοι, γιατί όλοι είναι συνένοχοι του Τσοκατζόπουλου, ας πούμε, για τις μίζες που έπαιρνε. Για το όνομα Θεού τώρα, να είμαστε ξεκάθαροι, θα μιλήσουμε καθαρά, αν έχει κάτι να πει για μένα, να στο πει. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια της πολιτικής και ποια είναι τα όρια της προσωπικής αντιπαράθεσης.
Επειδή και βλέπω ότι και ένα debate που γίνεται αύριο στο Δημαρχείο, κάποιοι θα λείπουν, σε ένα άλλο που έγινε προχθές λείπανε άλλοι, τελικά θα βρεθείτε σε κανένα debate?
Όχι, έχουμε προγραμματίσει ένα debate.
Ναι.
Δύο debate νομίζω με την κυρία Νοτοπούλου μέσα στις προσεχείς δύο εβδομάδες. Αλλά...
θα κάνετε.
Και μεγάλη μου, προσέξτε. Επειδή έχουμε χάσει την έννοια των όρων, τι debate είναι αυτό με 10 ανθρώπους, 15, οι οποίοι θα εναλλάσσονται επί σκηνής, θα λένε την άποψή τους και θα κατεβαίνουν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι debate. Αυτό είναι χάσιμο χρόνο και είναι μια, αν θέλετε τώρα, δεν αρέσει ο όρος, αλλά σαν πασαρέλα τώρα συγκριτική ακούγεται. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό και αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνω. Δεν έχει να κάνει ούτε με το συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε, αύριο έχει θέμα τις εθελοντικές οργανώσεις. Έχω μιλήσει εγώ για τον εθελοντισμό, έχω κάνει συναντήσεις δικές μου. Είμαι απολύτως πρόθυμος να συναντήσω και το δίκτυο των εθελοντικών οργανώσεων, το οποίο οργανώνει την αυριανή συνάντηση. Αλλά τώρα να πάω να στηθώ πάνω σε ένα πάνελ με άλλους 15 ανθρώπους, να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω, να μην μπορέσω να κάνω κανένα διάλογο, διότι debate είναι αυτό που. Να μπορέσει να πει στον άλλον κάτι, να παρεύει. Να υπάρξει μια αντιπαράθεση, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Και με θέματα τα οποία είναι και σχετικά ουδέτερα, όχι σε debate θα πάω πρώτος και καλύτερος. Αλλά σε debate, όχι σε κοινές εμφανίσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα κατά την άποψή μου και δεν βοηθούν.
Δύο λεπτά μας μένουν για να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ταχιάου. Απλά μια κουβέντα, γιατί είναι πολλά τα θέματα τώρα που έχουμε αφήσει έξω. Αλλά δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου και λίγες φορές αναφέρονται οι υποψήφοι για το Δήμο όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι της Δημαρχίας την οποία θέλουν. Έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, Δημήτρια, έχουμε περάσει και από μηδιακύματα ορισμένες φορές. Εκεί μήπως πρέπει να στραφεί περισσότερη προσοχή και ποιες είναι οι προθέσεις σε αυτό το τομέα?
Προφανώς τώρα έχω και προϊστορία στο συγκεκριμένο τομέα, διότι υπήρξαν Δήμαρχος Πολιτισμού το 1995-1996. Νομίζω ότι οι επιλογές που είχα κάνει τότε στα Δημήτρια δείχνουν το εύρος των ενδιαφερόντων μου, ας πούμε, και των απόψεων μου για τον πολιτισμό. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορεί να ανατρέξουν σε αυτές. Νομίζω ότι στα Δημήτρια πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη όθηση. Τα Δημήτρια ήταν πάντα μία όαση πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ξεφύγουν από τον πολύ πειραματικό χαρακτήρα που πήραν τα τελευταία χρόνια. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε και κινήσεις όπως αυτές που άλλαξαν το χάρτη της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, στις αρχές του 90. Για παράδειγμα, οι μεγάλες αλλαγές στο πολιτιστικό τοπίο ήρθαν από το ιδιωτικό τομέα, ήρθαν, ας πούμε, από το Μήλο. Ο Νίκος Στεφανίδης έκανε κάτι πρωτοποριακό, ήρθαν από τη Βίλκα. Αν θυμάστε τότε, ο Τσάτσης ο Παντελής είχε κάνει εκεί την γκαλερί, στην οποία έκανε και τεράστιες εκθέσεις. Οι μεγάλες κινήσεις ήρθαν από εκεί. Δηλαδή, πρέπει να δούμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν άλλαζε το χάρτη της μόνο και μόνο επειδή πάντοτε υπήρχε μόνο Δήμος ή το φεστιβάλ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και γιατί οι ιδιώτες έπαιρναν πρωτοβουλίες, όπως έγινε και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο πιστώνεται και στο Πουτάρι ακόμα και σε όλη την παρέα τότε η οποία προχώρησε σε αυτό. Εγώ θέλω να ξαναενθαρρύνω όλους αυτούς τους ανθρώπους ή πλέον τη νέα γενιά που μπορεί να έχει τέτοια ενδιαφέροντα, να ξαναμπούν στο παιχνίδι του πολιτισμού της πόλης. Να ξεφύγουμε από τη λογική ότι έχουμε μικρά μαγαζάκια στα οποία παίζει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο. Να κοιτάξουμε να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ζωντάνια που φέρνει και η ανάμιξη ενός ευρύτερου κοινού στα πολιτισμικά πράγματα.
Και βέβαια εγώ είχα και άλλες και εδώ πέρα και ερωτήματα και πολιτικές. Αλήθεια, νομίζετε, γιατί κάποιοι το έχουν πει, επειδή είσαστε και προσωπική επιλογή, η δική σας υποψηφιότητα και το αν θα κερδίσετε και με ποιον τρόπο και με τι ποσοστό είναι και ένα στοίχημα για τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που σας επέλεξε έναντι άλλων που, όπως είπατε και εσείς, θέλανε να έχουν την στήριξη του κόμματος.
Δεν νομίζω ότι το έχει κρύψει ο Μητσοτάκης ότι τον ενδιαφέρει η εκλογή μου. Τώρα είναι στοίχημα. Τι στοίχημα, με ποιον το βάλει αυτό το στοίχημα? Δεν έχει κρύψει ότι ενδιαφέρεται για την εκλογή μου, ότι πιστεύει και σε μένα. Έτσι, και δεν έχει κρύψει ότι πιστεύει ότι εφόσον εκλεγεί ο ίδιος πρωθυπουργός, ως δίδυμο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν νομίζω ότι το βασικότερο είναι οι κομματικές αναφορές. Πιστεύω ότι και ο ίδιος και εγώ έχουμε απόψεις σε πολλά θέματα οι οποίες ξεφεύγουν από αυτό που λέμε στενά κομματικά όρια και είναι ευρύτερες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ταχιάου.
Θα ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Και εγώ είμαι
μεγάλη μου χαρά, αλλά όπως ξέρετε, από την μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι περιορισμοί του νόμου,
ναι,
της προεκλογικής περιόδου, που μας φάζουν ένα βρόγχο στο λαιμό.
Θα ακολουθήσουμε
και το μεγαλύτερο τρέξιμο, βέβαια, των τελευταίων λίγων ημερών, όπου φαντάζομαι θα είναι δύσκολες.
Εντάξει, τουλάχιστον θα έχει ζέστη, θα μπορούμε να φάλουμε τα αθλητικά και να γυρνάμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.